the family is central to the Creator's plan.
Ang pamilya maoy sentro sa plano sa tiglalang, alang sa mahangturong destinasyon sa iyang mga anak. Ang matag usa espiritu nga anak sa langit nung mga ginikanan, og sa ingon, ang matag usa adunay balaang kinaiyahan og destinasyon.
Nahibalo ko nga gisealed kami dinhi sa yuta. Nagbugkos kami og sa langit na gihapon ka na ang higot kung magpuno kami matang.
Nini nga pamilya, walay akong paagi o yang paagi, kini among pamaagi.
Sa kahit ang madiskusyon, magsugod lang sa gagmayang pangutana bahin sa Ebanghelyo nga wala na mo masabti. Ug tanan kami maghisgot niini. Nagpasalamat ko sa Ebanghelyo ug sa personal nga kauswagan. Ug giunsa niini nga maandam ko nga mahimong inahan ug may kagalingong panimalay.
Nakita na ko ang mga anak nga padayon sa pagsimba. Nagtanaw nila nga nag-family home evening uban sa 5 anyos nga dili gustong maminaw. Maminaw gihapon siya. Gitudlo nilang ebanghelyo o gisunod unsay ilang gitudlo. Kung nakita niyo yung mga anak, gisunod ang inyong mga gitudlo, masayra nila nga dili kini basta inyong gihimo apan kini kabahin sa inyong kinabuhi.
Wala ko'y oportunidad nga magdako uban sa akong maginikanan, apan may kahigayunan ko nga magdako uban sa pamilya sa akong lola. Salamat sa iyaha kay akong nahibaluan ang ebanghelyo, ug salamat sa iyaha milambo ko sa personal, sa espiritual, ug sa temporal.
Ang akong mga sister o ang akong mama, may akong mga ehemplo. Kay mubasa sila sa mga kasulatan, muambi sa sacrament o matinabangon sa uban.
Indot kayo nga magkinatawanay o managdula o maglingaw. Apan ang kinabuhi dili hingpit o dili sa kanunay makalingaw. Nakasinati mi og pipila ka mahagitong mga panahon apan ang pagtambayayong nga masagubang kini uban sa Ginoo. Miligon gid namo o naghatag na kong kahupayan.
Nagunahon akong magminyo gid sa templo o tungod sa mga butang nga akong giagian. Niadto go nga ako ra ni ana kining duha na ako sa matahom nga anak mga panalangin sa akong kinabuhi gusto ko nga magpakabuhi sila karon og magset og tumong nga moadto sa templo og dili magpabalda.
Isip minyo sulod sa 5 ka tuig kanunay namong tumong nga mahimong ginikanan 5 ka tuig nga pagsulay og kanunayng false alarm og wag yun.
Miabot ang punto nga miingon mi, mahimo gyud tang maginikanan bisan atong sinagop o mga anak sa silingan o bisan kinsa. Tanan, kini magagad sa panahon sa Ginoo.
Gihangyo ko ni Bishop nga mahimong counselor sa primary. Mibalibad ko kay wa ko'y pasensya sa mga bata kay wa po ko'y anak. Dayon, kausa, ang first counselor sa bishopric, miingon, pero kung ang Ginoo ang muhangyo nimo, dawaton ba nimo ang calling? Miingon ko, okay, sulayan ako og dawat ang calling. Panahon to nga nakakaton ko unsaon pagpaubos, pagpailob, o unsaon paghigugma ang mga bata. Wala ko'y kaugalingong pamilya, apan ang simbahan, o sana ko kadakong pamilya.
Tanan kita mga anak sa lingitong amahan, ug ang lingitong amahan gusto nga mo serbisyo mahigugma ta sa atong pamilya. Usahay makapungot ang pamilya apan kinahanglan higugmaon gihapon nato sila.
Dugang sa atong yutan-on mga kinikanan, dunay hingpit nga lingitong amahan nga tiglalang natong tanan. Siya lang ang makamugna og hingpit nga mga kalag. Dili kita hingpit sa yutanon natong kinabuhi apan do na kita binhi sa pagka hingpit sulod ka nato. Niya kita sa yuta aron mulambo mahimong lunsay ug malakaw sa dalan nga nakita niyang tukma para nato.
Ang malipayong panimalay nagikan sa lahilahing mga panagway Ang panimalay maoy basihan sa matarong nga kinabuhi o walay laing kahimanan ang makapuli sa dapit niini o makatuman sa menungdanon nga gamit niini. Kun ang tinuod nga mga hiyas o sukaran ng kaligdong musuporta sa mga pamilya sa katilingban, ang paglaom mubuntog sa kasagmuyo o ang pagtuo pupatigbabaw sa pagduha-duha.